vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Pulkstenis ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Šorīt ABLV bankā ieradās daudz policistu maskās un lika darbiniekiem iet ārā. Policisti meklē pierādījumus tam, ka banka ir iesaistīta darījumos ar 50 miljoniem eiro noziedzīgi iegūtas naudas. Saistīta ar šo lietu notiek kratīšanas arī Baltkrievijā, kopumā vairāk nekā 20 vietās. Policisti iztaujājuši arī ABLV bankas īpašnieku Ernestu Berni. Bankas darbinieki sola palīdzēt policistiem nelikumības atklāt. Neko vairāk policisti nestāsta. Šobrīd nav zināms, vai kāds ir apcietināts, bet tiesības uz aizstāvību ir 6 cilvēkiem. Tiesības uz aizstāvību pienākas katram, kuru policisti uzskata par vainīgu noziegumā. Atgādinu, ka ABLV banka vairs nestrādā. To slēdza pēc ASV banku uzrauga izteiktām aizdomām par dalību nelikumībās. Bankas slēgšana nav vienkārša, un bankā joprojām ir 2 miljārdi eiro, kuri nav atmaksāti to klientiem vai naudas aizdevējiem. No amata iet prom ilgadējais Garkalnes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauza Krastiņš. Viņš pārstāv Latvijas zemnieku savienību. Tā viņš šodien paziņoja žurnālistiem. Viņš apgalvo, ka no darba iet prom sliktās veselības dēļ. Tā varētu arī nebūt patiesība. Tā liek domāt par pašvaldībām atbildīgā ministra Jura Pūces teiktais mūsu žurnālistam. Ministrs gribējis rīt pašvaldības vadītāju no darba atlaist pats. Ar rīkojumu, jo pašvaldība un tās vadītājs pēdējos 2 gados ir iztērējis darba algas piemaksās un prēmijās par 3,5 miljoniem eiro vairāk nekā vajadzētu. Tas gan nav vienīgais atlaišanas iemesls. Ministrs saka, tos visus sarakstot uz papīra, sanāk 11 lapas puses. Valsts drošības dienesta ēkas būvniecībai iespējams atrast arī citu vietu, nevis bijušo velotreka Mars teritoriju Rīgā. Par to ir pārliecināti Rīgas apkaimju biedrības pārstāvji, kuri šajā vietā vēlētos parku. Tuvākās apkārtnes iedzīvotāji šodien par to tikās un runāja ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu no partijas KPVLV. Iedzīvotāji ir savākuši vairāk nekā 15 tūkstošus parakstu parka ierīkošanai un šos parakstus iesnieguši Saimā. Lai gan ministrs teica, ka saprot iedzīvotāju vēlmi pēc parka, tomēr valsts drošība un drošības dienesta ēka ir vismaz tikpat svarīga. No Ķīnas pilsētas Uhaņas mājās uz Latviju vēlas atgriezties kāda sieviete. Šajā pilsētā Ķīnā ir visvairāk ar jauno slimību, koronavīrusu saslimušu un mirušu cilvēku. Latvijas ārlietu ministrija dara visu, lai palīdzētu sievietei, un viņiem palīdz arī Francija. Sieviete vispirms lidos uz Franciju un tur viņu ieliks slimnīcā. 14 dienas novēros. Ja viņa būs vesela, tad varēs braukt uz Latviju. Koronavīrus uztrauc ļoti daudzus pasaulē, jo tā ir jauna, līdz šim nezināma slimība, no kuras Ķīnā miruši jau vairāk nekā 100 cilvēku. Latvijā slimība nav atklāta. Vēl par to, kāds būs laiks. Naktī Latvijā apācies daudz viet lietus, slapš sniegs, vietām arī sniegs. Vietām ceļi būs slideni. Dienvidu austrumu puses vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra 0 plus 3 grādi. Rītdienā būs apmācies daudz viet līs, sniegs arī slapš sniegs. Dienvidu austrumu vējš 3 līdz 6 metru sekundē, Gaisa temperatūra plus 1, plus 4 grādi. Šīs bija ziņas vieglajā valodā.